што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як будзе па-беларуску правільна? Не звяртаўся ні да каго ці ні да кога? Не пакінулі ніякіх шанцаў або ніякіх шанцаў? Гаворка пра націск у формах адмоўных займеннікаў «ніхто», «нішто» і «ніякі». Словы «ніхто» і «нішто» ў родным і давальным склонах маюць націскныя склады «ко» і «чо». Нікога не бачыў, ні ў кога нічога не браў, ні да кога не заходзіў, ні на кога не крыўдаваў, нікому не казаў, нічому не верыў. Памятаем, што ў выпадках, калі займеннік раздзелены прыназоўнікам, месца націску ніколі не змяняецца. Як «нікога», так і «ні ў кога», «ні ад кога», як «нічога», так і «ні да чога». І яшчэ крыху пра займеннік «ніякі». Гэтае слова мае заўсёдны націск на «я», не прычыніў ніякага клопату, ніякім спосабам не дапамог, не меў ніякіх ілюзіяў, ні ў якага чалавека не спытаўся. Ведаем таксама беларускую фразэму «без нічога ніякага». Можам прыкладам пачуць, што нехта зрабіў нешта «без нічога ніякага», значыць, без дай прычыны, раптам, не ў спадзеўкі. Пры канцы тэмы, як звычайна, паўтараем, запамінаем нарматыўныя формы займеннікаў «ніхто, нішто і ніякі». Ні на кога не забыліся, нічога ні з кога не патрабавалі, ні ад чога не залежалі, ніякай работы не баяліся.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.